Lukas, 21. Begira zegoela, aberats batzuk ikusi zituen Jesusek tenpluko dirutegian limosna botatzen. Ikusi zuen emakume alargun behartxu bat ere bisos botatzen, eta esan zuen.
Benetan diotzuet, alargun behartzu honek beste guztiak baino gehiago bota du. Izan ere beste hoiek guztiak sobera dutenetik egin dute limosna. Honek ordea berezkasian bizitzeko zeukan guztia eman du.
Batzuk, tenpluari buruz ari ziren, harria derrez eta emaitze zapaindua zegoela aipatuz. Orduan, Jesusek esan zuen.
Etorriko da garaia hor ikusten duzuen horretatik harririk ere harri gainean geldituko ez dena. Dena suntzituko dute.
Ikasleek galdetu zioten.
Maixu, noiz gertatuko da hori, eta zertan ezagutuko da gertatzera doala?
Jesusek erantzun zien.
Kontuz, ez zaitzatela inoren gaina. Asko etorriko dira nire izena berenganatuz eta esanez. Ni naiz, Mesias, edo gainean da garaia. Ez joan alakoen ondoren. Gerra eta irautza hotzak entzutean, ez ikaratu. Lehenbizi gertatu beharrekoa baita hori guztia. Baina ez dator berehala azkena.
Gainera, esan zien.
Nazioa nazioaren kontra eta erreinua erreinuaren kontra altzatuko dira. Lurrikara handiak izango dira eta izurrite eta goseteak han eta hemen. Gauza ikaragarriak gertatuko dira eta hortzian seinale handiak azalduko. Baina hori guztia gertatu aurretik eskua botako dizuete eta erasoko. Sinagogetara eta kartzelara eramango zaituzete eta erregeen eta agintarien aurrera zuzenduko niregatik. Aitorpen egiteko aukera emango dizue horrek guztiak. Hartu gogoan ez duzuela zeuen buruak nola defendatuko kezkatan egon beharrik. Neuk adieraziko dizuet zer eta nola esan, eta zuen etzaietako inork ez du zuei aurre ematerik edo erantzuterik izango. Zeuen guraso eta senideek berek ahaide eta adiskideek berek salduko zaituztete, eta zuetako zenbait hilko. Mundu guztiak orroto izango dizuen niregatik, baina ez duzue buruko ile bakar bat ere galduko. Iraupenaren iraupenez lortuko duzue bizia. Jerusalem gudaroste zinguratua ikusiko duzuenean, jakin ezazue gainean duela bere hondamendia. Orduan Judean daudenek ies egin bezate mendietara. Jerusalem barruan daudenak, bioa zurruti, eta soroan direnak, ez bitez irian sar. Zigorregunak izango dira haiek. Orduan, beteko baita liburu santuan idatzirik dagoen guztia. Doakabeak egun haietan aurdun daudenak eta bularreko aurrak dituztenak. Estuasun gogorra izango baita lurronetan eta aserre zigorra herri honentzat. Espata ahoz hilko dituzte eta nazio guztietara eramango gatibu. Jerusalen gentilek ez zapalduko dute, gentientzat jainkoak erabakitako garaia erabat bete arte. Seinale handiak agertuko dira eguzkian, ilargian eta izarretan. Lurrean berriz, larri izango dira herriak, itsas orroaz eta olatuez izuturik. Eta munduari gainera datorkionaren ikaraz eta larriz, lur jota geldituko da jendea, hortzia dardarka ariko baita. Orduan, gizonaren semea odei artean ahalmen eta aintzaz beterik etortzen ikusiko dute. Hau guztia gertatzen astean, izan bihotz eta altzatu burua, laster baituzue zeuen askapena.
Jesusek irudi bat jarri zien.
Begira pikondoari edo beste edo zein zuaitzi. Kimu berritzen hasi direla ikusi eta besterik gabe badakizue uda hurbil dela. Era berean, gauza hoiek gertatzen ikustean, jakizue hurbil dela jainkoaren erregetza. Benetan diotzuet, gizaldi honetakoak hil baino lehen gertatuko dira gauza guztiok. Zerulurrak igaroko dira, baina nire hitzak ez dira bete gabe igaroko. Zabiltzate bakontuz. Galdukeria, moskorkeria eta bizitzako ardurak direla eta ez bekizue gogoa motel egunura ustekabean gainera eror ez dakizuen. Sarea bezala eroriko baita munduan bizi diren guztien gainera. Egon erne eta erregutu une oro, gertatuko diren hoiei guztiei ies egiteko, eta gizonaren semearen aurrean zutik irauteko kemena izan dezazuen.
Tenpluan irakasten emanoi zituen Jesusek egunak, eta Oliamendira ateratzen zen gauak igarotzera, eta herri guztia goizean goiz joaten zitzaion tenplura entzutera.